Blaðsíða 6. Fyrsti kafli, rafmagn. Straumur rafenda. Þrumur og eldingar eru raffræðilegt fyrirbæri en það þó ekkert mjög langt síðan vísindamenn áttuðu sig á eðli þess. Það þarf þó kannski ekki að þykja svo undarlegt þar eð eðli rafmagnsins hefur ekki verið þekkt nema í rúm 150 ár. Nú nánast allir þættir í daglegu lífi okkar háði rafmagni. Við verðum hins vegar að finna nýjar aðferðir til þess að framleiða rafmagn á þann hátt sem skaðar ekki reikistjörnun okkar. Við þurfum enn fremur að smíða betri vélar sem nota minna rafmagn en þær eldri en er okkur jafn gagnlegar eða enn gagnlegri en eldri gerðirnar. Hvernig sem á það litið má ætla að þekking okkar á rafmagni muni í framtíðinni skipta meira máli en þekking á flestum öðrum sviðum. Á blaðsíðu 6 mynd. Við myndina stendur, hvers vegna slær eldingum oft niður í háar byggingar.